tá viac jednotná. Celé je to rozmanitosti tých percepcií. A jedna je. Čiže keď sa soustredím na rozmanitosť tých percepcií, to je dojmu. Dojmu a také sú citov a srdcia. Dojmy sú ku príkladu barva. Dojmy sú niečo subjektívne. Barva nie je subjektívne, barva je zase subjektívne. Ale ja je to dojem díle. To je celá tahle ta rozmanitost těch dojmů, které jsou stupňovány a dělný, těmi černami a tak dále, které jsou ty stíny, které jsou modelují tu věc a tak dále. Stíny samozřejmě to taky je vyjádřeno objektivně, ale to subjektivní, to ty subjektivní rozmanitosti, to nejsou stíny, stíny je něco na věci. Po tu věcní stránce mám dojmy, a ne vlastnosti. Tohle je strašný problém. Tohle je jeden z nejožahujících problémů v historiologii teorie vnímání. Tenhle dualismus toho dojmu. Dojmům říkám Husserl jakpak.
Co
to ta hieletická data? Proč hieletická data?
No.
Hile morfé. Hile to je to, co je prostě dáno. Morfé je to, co formuje to dáno. Co pak formuje naše vědomí, to, co je dáno? No ale je, je to, jak to řekneme, subjektivně. Morfej je intencionální, hýle není intencionální. Je klasické formy, ale je to takové. Ta hýle není intencionální, ta nemá, podle historiky původní teorie, rád vědomí něčeho.
Zbytek
senzualismu v Husserlově válce, takže tato myšlenka, že je ve vědomí něco takového, co je prostě dáno a co se dá jako nedá nic dělat, než to
konstatovat. Tak teda to hieletické nejsou dojmy, ale vnímy, jo?
Ne, to hieletické jsou dojmy, vnímy. Vním, to už je dvojí. To už je ta hieletické. Když to vnímám, tak to vnímám jako předmět. My nevnímáme přece dojmy, a nevnímáme věci, vnímáme předměty věci.
To možná říkali empirický pocit.
Ne, říkají pocitky těch
hýlet.
Hýletický data. Husserl ale správně vidí, že to je fenomenologicky správně vidí, že žádné vnímání pocitků není dat. Takže vnímáme, co vnímáme, je to, že láheta stůl a tak dále. Ale láheta stůl, to už je intencionálně sformovaná morce hněje. To už je pojetí. Mám tady příklad data, formu prostorovou, schéma prostorové, že ano, takové věci, jako je tenhle ten hranatý tvar, který vidím v perspektivách a který je jednotný vůči těm perspektivám, že ano, to je ta celá složitá věc.
Já bych se mluvil takovou neutrální otázku, jestli to dobře rozumím. Ten rozdíl mezi Husserlem a empirismem by se dal v tomhle bodě vyjádřit tak, že pro ty empiristy ty počítky jsou právě bezprostřední danosti. Pro Husserla ta hypotetická data nejsou.
Tak, správně. Ano. Pro Husserla ta hypotetická data jsou výsledkem reflexu. Až v reflexi vlastně zjistíme hypotetická data, kdežto v tom ten původní vnímový přístup znamená věci k tomu předmětu jednotnému v rozmanitosti té vojny. Ale ty, tu rozmanitost je do ní vzniká teprve tím, že napřed ten předmět mám. Jinak bych na to nemohl celé reflektovat. A to rozumíte? Tak. Teď on tady říká, v něm je urmodus, pra základní modus, názor. Tak pozor, je třeba rozlišovat názor a v něm jako určitou modalitu nebo určitou formu názoru, určitý modus názoru a on tomu rovnou říká urmodus, pramodus. Co tomu říct? Co to znamená ten pramodus? To znamená, že veškerý názor poukazuje zpátky a který je fundován na tento zdrně. Jak tomu rozumíme? To znamená, že jak bychom to nějak jako konkrétně vyjadřili. Jaké máme jiné názory než jiné? Třeba taky, ale identický názor předpokládá před sebou představu. Pozor. Představu a jde. Nemůžeme mít názorné představy. Nemusíme mít jenom měny jako se něco názorné. Ale představy jako takové, víte, to už říkali dům. Představa jako taková vždycky poukazuje zpátky ke svému vzniku v nějakém změnu. Řekněme, modifikovaně podle Husserla. Každá representation ano, poukazuje zpátky na nějaký ideas poukazují na sensation. To je Luma, pozor. Husserl přirozeně nemá ani sensation, ani to jsou taková, ale víte tam, myšlenka Juma, že představa schopně samotné, nechce nějaké cíliny, to je nebo představa má v sobě tenhle ten element, který není tak úplně na ten dlan. A Husserl tady to vyjadřuje se to precizněji a to je jako hrou. Vůn je pramon. V něm jsou založeny jiné modní stále. Takové, jako je kuchyčan. Podívejte, představa to není to jediné. Vzpomínka. Něco jiného, než by, abychom tady řekli, holá představa. Holá představa nelokalizuje. Přítomnění lokalizuje. Ale přítomnění může být názorné. Zrovna tak jako představa taková ta čistá může být názorná. Čím se vyznačuje názornost? No tím, že to není pouhý výsledný, pouhý nevyplněný, není pouhá nevyplněná nevyplněná. Když mluvíme, tak rozumíme si navzájem většinou na základě pouhých významových intencí, které nejsou vyplněny. My ovšem víme, že bychom je vyplnit mohli. A Husserl se domnívá, že celý problém smysluplnosti a pravdy spočívá v tomhletom vztahu mezi intencemi a vyplněními. A co se říká pravdy? Intence se vyplnění u toho pramodu. To pramodu, který mi dává, protože to pramodu se to mě dává mě samotnou. Intence uchýlil naši soudů, je přece říkat věci tak, jak jsou. To je intencionální charakter. A ten problém pravdy spočívá v tom, přinést tu strukturu významovou, kterou je soud, vyplnění ne pouhými nějakými přítomnějícími nebo vykreslujícími názorem, nýbrž tím názorem v tom pravdu, který dává věcem. To je vlastně smysl toho, co se říká schoda intenzity. Adekvátního nejvíc. Tohle je smysl toho. A tedy jsou různé způsoby toho neadekvátního názoru. Toho názoru, který nedává věc samotnou, nýbrž dává buď věc, v neurčité obrysu, nebo ji dává jako tvářní zkušenosti. Víte, tvářní zkušenosti, víte, tvářní přítomnosti. Co to znamená tvářní přítomnosti? To znamená, vidíte, když tu příkladu přítomnění, když si vzpomínám na to, jak jsem byl včera v kontaktě, na koncertě, tak nechávám před sebou, protože se rozvíjet obrazy, jako by to byl názor. Tohle to jakoby, to modlí jakoby. Samozřejmě, že ten modus není tak kontinuální, není tak neporušení, jsou v něm lakuny, jsou v něm skopy a tak dále, ale přes tohle to všechno on se dává jakožto kvázi názor. On je vlastně takovouhle, on se dává jakožto modifikace toho názoru originálního. Je to jakoby se. No ale to pochopitelně, jestli to nedává věc sami, já tedy mi říká, že to je strašně velký, strašný problém, poněvadž milost jako takové, nemáme jiný přístup, než tohoto plánu. Víte, v smyslu to tak je? Jinak rekonstruujeme minulost na základě přítomného. Ale ten smysl minulosti jako minulé, nikdy nemůžeme čerpat z toho, co je přítomné.
Já mám námitku, ale nevím, že si mám pro nás, na co bych chtěl, že si můžete správně rozumět. Já jsem to pochopil tak, že slova, že prázdná intence je vyplněná, je vyplněná názorem, který dává tím pranázorem, který dává věc takovou tu věc samou o sobě. Takže tehdy dochází k tomu, že máme pravdu, že? Ale já myslím, já bych to mohl tak spavit, že bych nám ještě pronesl. Já myslím, že právnou infekci je možno vyplnit ještě jiným názorem, než tím pranázorem nějaké vnímání. Takže můžeme vyplnit ještě tou právnou infekci také kategoriálním názorem. Můžeme ji vyplnit názorem obecného. Můžeme ji vyplnit koneckou tuto, teď to sám říkáte, že jo. Mluvím, že jsem před týdem vzpomínal na svého otce. A pak se podívám do kolendáře a řeknu, že je to pravda. Vzpomínal jsem, že vybaví se mě další okolnosti. Ve všech těchto případech mám pravdu, vyplňuji určitou prázdnou intenci, ale nevyplňuji pranázorem nějaké vnímání bez názoru jiného typu.
Máte pravdu. Plně vás plně to pocituju. Já jsem se vyjadřil neprecizně, plně jsem se jenom tuhle tu ilustraci. Ten vztah mezi názorem a pouhou intenci, ten je pochopitelně důležitý. A je to tak, že to je jedna z nejpodstatnějších vnitrových novinek proti celé tradici filozofie. Cicero má jiný pojem názoru, než tam máme na jedné straně názor, na druhé straně vytvořit. Každé je jiná mohutnost. Umyslela názor je, se vyskytuje, ale to tak řekl, v každé mohutnosti. Je to obecná, dynamická struktura, víte, tahle ta nevyplněná a vyplněná intence, dynamická struktura celé zkušenosti ve všech jejich formách. My můžeme mít v tomto smyslu názor také zmyšlený a taky ho skutečně máme tam, kde chápeme, rozdíl je dejme tomu opakovať nejakú matematickú vietu, ktorú som vždy si dokázal, nebo nejaké byla sebezná a vím, že jsem to sebevědomý, a pak už to jenom tak opakuju. A když s takovou větou pracuji, no tak si to není nevědomý. A když tu větu, když chápu její důka, když chápu, že to tak je, to je ta jiný způsob vědomí. Tam to zastívám, tam to vidím. Tenhle ten rozdíl mezi tím, co nahlíží, a mezi tou ne nahlížející modifikací. A přitom musím mít to vědomí, že myslím v obou případě to teď. To je něco tak důležitého pro celý náš poznavací život. On to ústavičně pohybujem v téhle dvojitosti. Vidíte, tradice, myslím, tradici tenhle ten husserlovský rozdíl podstatně chybí. A je to pravděpodobně důvod velmi těch takových matků. Máte tak třeba Platón, Aristoteles. Aesthetic, Hemostrenia, Fascia, Fascia, Empiria, Mene, Fascia, Fascia, Dianoia, Fascia, Nunes. Ovšem tohle se předpokládá, že jsou to způsoby zachycování něčeho. Ale že by tyto způsoby byly, měly v sobě dynamiku určenou tímhle tím, že mohou za určitých způsobů okolností být vyplněny a za určitých ne. A že následkem toho do téhleté rozmanitosti je možno vnést takovouhle dynamickou jednotlivosti. To myslím, že v té tradici chybí. U Kanta je to jasně patrné, že no, máte na jedné straně je názor, ten je buď empirický nebo čistý, ale vždycky něco dává. Je to prázdná. To přichází intuitivně. To zjistíme ze sérii toho daného. Že za těchto okolností není vůbec možné, že to ani něco takového jako skutečné fenomén uvidování. Tohle je taky jedna z takových věcí, kde Husserl jako cítí, že ten Kant je mutivý tého uvažování, tého dichotomia mezi
nějaký informační algoritmus.
Já bych chtěl jenom tohleto říct, víte, uhutrla, ještě k tomu vašemu, když skončil to svojí trochu dlouhý. Uhutrla je to tak, že tenhle ten vztah mezi intenzí a vyplněním a následkem toho, a to mezi takovou, kterou dává takový vyplnění, který dává věc samu, není omezeno na tu sféru jednotlivého soucna, nýbrž existuje také veselé obecně a existuje také pochopitelně veselé obecně.
Pane, pomoci se zeptat k tomu. Jedna věc byla ta věc třeba ještě vyplňování v oblasti toho kategoriálního názoru, ale teď jenom jiná otázka, že jak je to s tím vyplňování domů. Myslím, že se to uved jako další příklad, ale já si myslím, že to není na stejný úrovni, že tohle už je problematické.
No tady, vidíte, tohle je příklad takového fenomenologického problému. Vidíte, bych asi odpověděl tím způsobem, že by řekl, kde pak je ten originární modus danosti minule? No jistě to není žádný vněm v tom běžném smyslu slova. No, není to žádná samodanost přítomného předmětu. A předmět jako minulý nemůže být dán takovýmhle způsobem, nevěmu. Ale předmět jako minulý je jiný, to je minulý předmět. Jo? A minulý předmět musí být taky dán v jistém způsobu originality. Retence na to nestačí. Retence retinuje jenom pasivně. K tomu, abychom měli minulost jako takovou, musíme mít to povědomí, že se do toho horizontu minulosti můžeme, takže, že do něho můžeme proniknout a že se tam můžeme kdykoliv vrátit. Tohle je mnohem složitější už aktivita, než byly pouhá retence. Je takže originární danost minulého jako taková je problém složitý. A na tomhle tom potom zase vidíme, jak je ta Husserlova myšlenka originární danost ve vněmu, jak je to jenom v určité oblasti za to, a jak je to přibližné. No, pak ještě další problém, takže já jsem zvěšen, že sousedí tady tenhle ten problém nadhodil a že jako proč na to položil. Pak je ještě další problém, ale chápete, proč jsem se tomu taky, proč jsem uhnul na tenhle ten zjednodušený způsob. Pak je ještě další problém, víte, Husserl z těch zkušeností a z těch analýz, které jsme to teďka tím zabývali, toho vyvozuje, že problém pravdy je problém originální danosti. A že vůbec, je to tak, on to potom formuluje v tom principu všech principů, že totiž pramenem všeho poznání je návod. A tenhle, to, jak je to problematické, to se ku podivu ukazuje na tom centrálním bodu C, ty Husserlovy fenomenologie, teď zapomínáte, antifenomenologické epochy. Proč? No názor je přece vždycky názor někoho, názor nějaké věci. To může být. Názor to je nakonec konstatování, to je něco, že ano, předtím stojíme a teď si ho to přijímáme a je to. I když to je i předpokladem pro ten názor, je určitá aktivita, tak jako je příkladu pro eugetický názor, ten variativní postup a tak dále, tak ten vlastní názor, to vybrání toho identického, musí stát přede mnou, to já nemohu vytvořit, protože to je to věcí názor. Ale epoche má epochální význam. Proč? No protože ukazuje, že člověk nemusí být vždycky, že nemusí vždycky existovat tak, že je vždycky. To, že je jenom určité stanovisko, určité zaměření, které je ovšem prvotní a přirozené, proto tomu říkám Husserl thesis natürliche Einstellung, generatio. Na tomhle tom stanovisku nemůžeme nebýt ve životě, prakticky. Svět pro nás musí existovat. A my víme, a to děláme, co to je. A nicméně, tady říkám, můžeme tuhle tu tézi všeobecnou ne prohlásit za neplatnou. Ne o ní pochybovat, ne o ní modifikovat. To prostě nepoužít. Ne, necháme být. Nevykonáváme. Místo toho, to postavíme do jiného stavu. Do jiné stavu. A jaké stanovisko? To je něco, že můžeme potom z toho stanoviska se na tuhle tu tezi podívat. A tuhle generalizace. Na tu se nemůžeme podívat, dokud nic ne. A tohle to, že tohle je vždycky možné, to tedy nezávisí, že ten zahrata změna toho, to vyřazení generální téze, je to vždycky možné. To nezávisí na něčem vždycky. Nežádný podnosí. To mám prostě. Žádný návěr. Může neobchodit. To je věc svobody. To já mohu vždycky vykonat. To je ohromný bod v tom, který se mluví té epoche. Je to proto, že ta epoche není žádný poznatek a není to na ničem objektivně to nezávisí. A přesně to objeví úplně jiný svět, který celý ten svět, ten transcendentálního, jehož pohledu, který teďka ukáže ten silný postoj, celá ta téze, jako to, čím to je, totiž jako postoj jeden, je vždycky možný, ne? A na mé svobodě, nebo ne, na svobodě závisí. A teď, poněvadž je to postoj, který takovýmhle způsobem dostávám tedy před sebe, a ten pak je širší postoj. No pochopitelně ten druhý, ten transcendentální. A tam se ukazuje najednou, že ten přirozený postoj je součástí něčeho mnohem širšího. A tady už potom začínají poznatky. Ale ten první moment, to nebyl něco objektivní motiv. A tak něčím podobně. Tady máme něco před sebou, něco otvírá bránu k nějakému poznatku, a to znamená k pravdě. Tady ta úplně základní věc pro transcendentální fenomenologii, tady najednou se ukazuje, že ten princip těch principů, ten nějak nedosahuje. Já si vzpomeňte na jednu věc. Vyčetlí Fondation Rváhy, co? Tak to ještě tam bylo řečeno jako v podstatě tam. Co byla podstata tam, podle Fondation Rváhy?
Nebude.
Maja. To má kořen vůstra. To není ani věc výnosno. To je vůstu. Tam jak je určená ta Freiheit?
Nechání to určená.
Freiheit zum Seinlassen des Seienden. Nechat to, co je, být tím, co je. A to tady znamená, v tomto případě, to znamenalo, ano, nechat ten přirozený postoj teprve být tím, co je. No? Takýž jistým postojem. To není svět, skutečně. Cela. Takhle je to mluvené. Čili, vidíte se, tady je ten princip toho názoru prolomen. Nějak úplně. A ukazuje se, že tenhle ten princip všech principů není principem všech principů. Princip všech principů je původ. Ale původnost se nemůže stotožnit s názorem a nenázorem. A originálním názorem a... A původnost je něco ještě silnějšího lidského. Na mnoho věcí názor nesek. Názor, podívejte se, co říká do tohle. Na poslední takovou filozofickou půdu považuje to transcendentální vědomí, že vlastně ten je ta subjektivita, která není ve světě. Proč? Právně, ale tak jestli nějak to řekněte.
Protože ono to se nedá provést to.
No. No dobře, nedá, ale ona by se dala provést.
No úzelo, no.
Dala by se provést, to znamená nepoužít bys ani ty tezí o subjekty.
No, fakticky jsem...
Ale, proč ta subjektivita, kterou jaký reflexivně zapisuju, proč ta subjektivita, která nemá to předznamenání subjektivity ve světě, proč je taková, proč tady je ta subjektivita, na kterou on nakonec cestuje po té epoche, proč není ve
světě?
No to je jistě, to je ale konzekvence, to není ještě ten původní důvod. No podívat, neklade tu tezi přirozeného postoje. K tomu, abych viděl věci jako existující ve světě, k tomu musí svět platit jako něco absolutně existujícího. To znamená naprosto nezávislé na jakémkoliv postoji, na čemkoliv subjektu. No? A tohle je ta generální teze postoje. No? Když vyřadím tenhle ten postoj, tuhle tu generální tezi, soudivitel, tak dostanu samozřejmě v reflexi nějaké vědomí. No? No? To není jinak možné. Ale to nebude vědomí, které dělá s sebou tu generální tezi. Čili pro mě, pro tohleto vědomí, svět není v platnosti, či ono samo není ve světě. No. Tak z tohohle důvodu, takhle. A teď už jsem tohle to transcendentální vědomí, které takhle má být tím posledním filozofickou, po poslední filozofickou půdou, že to, že jsme konečně dotáhli toho, co filozofie chce, abychom totiž měli nějaký základ pro poznatky, které nebudou relativní a které bude možno vždycky verifikovat.
Poznat znamená přece
uznat nějaký objekt. Jak mám zachytit já?
Nějaký realismus tohle vyvodil tomu věru. To rozpo. A je jen tu kuráž, víte, že dostali tohle problematiky navzdory tomu rozpo. Ukázat, že ten rozpor je nutný, když chceme tuhle problematiku vůbec pochopit. No,
Thank you.
to vlastně tvrdil, že tam říkal nejbole. A jak to...
No, to nebo jestli to je toho, že se to říká, že nejde.
No, on sám na to omlal, že to říká, že ani jemu je mě, on si to říká nejbole.
No, to je to tak jako vlastně vyšeloval ten dojem, to vlastně jsme na tom zabudali.
Ne, je to ta oblast tý přírody, že jo, tam, jak říkáte, tam, že tak je tam něco takový, že jo, které zákona. No a tohle to, že je takhle ovšem tradičně, že takhle to je tradičně. Takže vlastně ta... Takhle není, no právě, že tradiční...
Jo, tohle to je strašně štíravý, koukám.
No ale to se tam najbolo říkal, co snad jako někdy, čem snad citoval Schellinga? Schellinga je to, že vlastně je teprve potřeba objevit přírodu. Že příroda je něco, co je, to jako má být i objeveno. To vlastně je ta tradiční filozofie. To je tradiční filozofie. Právě přírodu je to ta oblast života. Jo, tak to, že má to rozdělení, prostě příroda je tedy sféra zákona, sféra nutnosti, dějiny jsou sféra svobody. A teď ta příroda jakožto oblast života, kde prostě tady se teda je mimo tuto diskusa, tam není, kde je to třeba, to je vlastně něco, co je toto potřeba myslet. Já nevím, já to říkám ještě, že to je špatně, že to je to nejvůr, co se stále chtí, ale to je takový nejvící krám. To ho tak nějak začíná, že? Já
jsem
si to začíná, že jo, tam do obvodu a to tam mají nějakou obchodní. Proto to stále nějaké nejvící krám. Bylo to pomocí toho stranu, dá se tam stále nějaké.
Tak do rána bychom to tak rekonstruovali, tak jak tak ten první náhry.
Tak podívejte. Thank you.
I počí často, tak mu ide rybu. A tyhle ty filozofí svobody, tam celou spolku filozofí často tam jiná rybu překonává, takže to překoná.
Thank you.
první
věc. Ta úvaha má svým jako nebo to dává.
Právě tohle, co si toho si je vědom, právě vůči tradiční, vůči veškerý filozofii před ním až předtím až do Hegla. Ale je to
kontrastovaný.
Vůči celému německému idealismu teda, který se snažil právě, který se v tomhle tom jako zatí tradiční prostě. To promysle prostě. Vědomoval, že tady jako je něco, že je to jako, něco nejde. No a pak samozřejmě to jako ta firma se rozvíjela v tomhle duchu.
že s tým chádzam takové o tom,
My jsme tak nerozuměli k tomu, aby se psalo, tak se musím mít nějaký předběžný porozumění. A když se na nás vyhrklo s něčím, co jsem svoje nebo slovo a tak.
Já jsem neměl pocit.
Thank you. ten starý jednota, nebo podívali to, jako měl se zvíjí to pokusy. Čili, podívej. To znamená. Vrstem tajný. Vrstem tajný problém. Myslet já. To se řeší pomocí něčeho, co není racionální řečnictví představství. Tady ale používá jich v kontextu výsledky. To znamená v kontextu problému já, jak myslím já, jakož to myslím. Je to poslední rád. Tohle to se nedá vyřešit. Racionální řečnictví postavit. Tohle to hodí lidí šerif, který takhle nebo samozřejmě nezáří. To je racionální řečnictví. Důležitá je tady tady. On potom se tím zase svůdí, tam jsou to zmíní takové nezdůrazně. Ale to tam zdůrazně. Tyto zmíní žádné zdůrazně. A mytologie, to souvisí s tou první jeho filozofií tak, že tady všude, kde zvažuje hodně, tak to se to děle, jako příklad takový, že se to hodně cítí, dává a to se to. Víte, ten mýtu a té filozofní mýtu a mýtový systém, který musí jeden, tam terénuje tady ten nějaký čili to iracionální úplně, víte, tak to nějak trvá u toho se nevětají. Já to není tak jasný, víte, a ten vznik toho, to je myšlení, že je vznikce. A ten vznik musí nějak to vznikce. Existence je ušelina většina jako existence bojka. Bůh je ten, který 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 je ten, je to tady první pravda. Je to